Qalampirdan gapiramiz. Boris Tashkentskiy nomi bilan mashhur bo'lgan teatr va kino aktyori Boris Mardukhayev 84 yoshida vafot etdi. Bu haqda Moskvaning Romen nomli musiqali drama Lola teatri saytida bugun 16 oktyabr kuni ma'lum qilindi. Boris Rashilovich ko'plab san'atkorlarga ustozlik qilgan. 90-chi yillarda u yosh iste'dodlardan butun boshli bir guruh tuzgan va ularning ko'plari keyinchalik juda muvaffaqiyatli aktyorlarga aylangan. U butun umri davomida haqiqiy ustozga yarasha o'z iste'dodini saxiylik bilan bo'lishgan deyiladi teatr xabarida. Tashkentskiy salon Pushkin, Lola xarakteri, Ganganing katta to'lqini, Avlodlar qonuni, Gilos gullari kabi pyesalardagi rollari bilan mashhur. Aktyorning filmografiyasi kutilmagan Budulay, O'yinchi, Mening orolim ko'k, Sovrindor qirol, Chardash Monti va Qora marvarid kabi filmlar bor. Ma'lumot uchun, Boris Mardukhayev 1937 yilda Toshkentda tug'ilgan. Aktyorlik unga ota kasb hisoblanadi. O'zbekiston SSRda xizmat ko'rsatgan artist Rashil Sianovich Mardukhayevning o'g'li bo'lgan Boris Toshkent teatr instituti, hozirgi O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida o'qigan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.